Capitolul 7. Aflați cine sunteți cu adevărat. Gnotis auton. Cunoaște-te pe tine însuți. Cuvintele acestea erau înscrise deasupra intrării în templul lui Apollo din Delphi, locul oracolului sacru. În Grecia antică, oamenii veneau la oracol în speranța că vor afla ce le pregătise destinul sau cum să procedeze într-o anumită situație. Probabil că majoritatea celor care veneau aici citeau cuvintele acelea în timp ce intrau în clădire, fără să realizeze că ele făceau trimitere la un adevăr mai profund decât orice le-ar fi putut spune oracolul. Poate că nu realizau nici că, indiferent cât de mare era dezvăluirea sau de exactă informația pe care o primeau, în ultimă instanță aceasta s-ar fi dovedit fără folos, nu i-ar fi cruțat de nefericirea ulterioară și de o suferință creată de sine, dacă ei n-ar fi reușit să găsească adevărul ascuns în porunca aceea, cunoaște-te pe tine însuți. Implicația cuvintelor respective este aceea că, înainte de a pune orice altă întrebare, trebuie rostită întrebarea fundamentală a vieții voastre. Cine sunt eu? Oamenii inconștienți, și mulți rămân inconștienți, captivi în ego-ul lor de-a lungul întregii vieți, vă vor spune repede cine sunt, numele lor, ocupația, istoria lor personală, forma sau starea corpului lor și orice alte lucruri sau noțiuni cu care se identifică. Alții pot părea mai evoluați, considerând că sunt un suflet nemuritor sau spirit divin, dar se cunosc ei cu adevărat pe ei înșiși sau doar au adăugat conținutului minților niște concepte cu rezonanță spirituală. Cunoașterea de sine merge mult mai în profunzime decât adoptarea unui sistem de idei sau credințe. Ideile și credințele spirituale pot în cel mai bun caz să funcționeze ca indicatoare utile, dar prin ele însele rare ori au puterea de a îndepărta conceptele fundamentale referitoare la cine credeți că sunteți, concepte bine stabilite în voi ce fac parte din condiționarea minții umane. A vă cunoaște în profunzime nu are nimic de a face cu ideile care plutesc încoace și încolo prin mintea voastră. A vă cunoaște pe voi înșivă înseamnă a fi înrădăcinați în ființă, nu rătăciți în minte. Cine credeți că sunteți? Sentimentul pe care îl aveți referitor la cine sunteți determină ceea ce percepeți a fi nevoile voastre și ceea ce contează în viața voastră, iar ceea ce contează pentru voi va avea puterea de a vă provoca supărare sau tulburare. Puteți folosi cele de mai sus ca un criteriu care să vă ajute să aflați cât de profund vă cunoașteți. Nu neapărat ceea ce spuneți sau credeți că are importanță pentru voi este într-adevăr ceea ce contează în cazul vostru, ci ceea ce acțiunile și reacțiile voastre revelă ca fiind important și serios pentru voi. Așadar, ar fi poate potrivit să vă puneți întrebarea care sunt lucrurile care mă supără sau mă deranjează. Dacă lucrurile mărunte au puterea de a vă aduce tulburare, atunci ceea ce credeți că sunteți este exact așa, mărunt. Aceasta este credința voastră inconștientă. Care sunt lucrurile mărunte? În ultimă instanță, toate lucrurile sunt mărunte, căci toate sunt trecătoare. Ai putea spune, știu că sunt un spirit nemuritor, sau am obosit de lumea aceasta nebună și tot ce vreau este pacea, dar numai până când sună telefonul. Vești proaste, bursa de valori s-a prăbușit, s-ar putea ca afacerea să nu reușească, a fost furată mașina, a sosit mama soacră, excursia este anulată, contractul a fost reziliat, v-a părăsit partenerul, vi se cer mai mulți bani, vina a fost aruncată asupra voastră. Deodată țâșnește la suprafață furia sau neliniștea, vocea vă devine aspră, așa nu se mai poate. Acuzați și învinovățiți, atacați, vă apărați sau vă justificați și totul intră pe pilot automat. Este evident că altceva este în acest moment mult mai important pentru voi decât pacea interioară despre care spuneați în urmă cu câteva clipe, că reprezintă tot ce vă doriți și nici măcar nu mai sunteți un spirit nemuritor. Afacerea, banii, contractul, pierderea sau amenințarea pierderii sunt mai importante. Pentru cine? Pentru spiritul nemuritor care spuneați că sunteți? Nu, ci pentru eu. Acest eu mic care caută siguranța sau împlinirea în lucruri trecătoare și se neliniștește sau se înfurie pentru că nu reușește să le găsească. Ei, măcar acum știți cine credeți în realitate că sunteți. Dacă pacea ar conta pentru voi mai mult decât orice altceva și dacă într-adevăr ați ști despre voi că sunteți spirit și nu micuțul eu, ați rămâne fără reacție și complet vigilenți atunci când vă confruntați cu oameni sau situații dificile. Ați accepta imediat situația și ați deveni astfel una cu ea. Nu v-ați mai separa de ea. Apoi răspunsul ar veni ca o consecință directă a vigilenței voastre. El ar veni de la ceea ce sunteți, conștiința, nu din ceea ce credeți că sunteți, un eu mic. Ar fi puternic și eficient și n-ar transforma nicio persoană sau situație în dușman. Existența are întotdeauna grijă să nu vă puteți păcăli pentru mult timp cu privire la ceea ce credeți cu adevărat că sunteți, arătându-vă ce contează cu adevărat pentru voi. Modul în care reacționați față de oameni sau situații, mai ales atunci când apar probleme, reprezintă cel mai bun indicator al profunzimii cunoașterii pe care o aveți față de voi înșivă. Cu cât viziunea pe care o aveți asupra voastră înșivă este mai limitată, mai îngust egoistă, cu atât mai mult veți vedea limitările egoiste ale celorlalți, inconștiența din ei, și vă veți concentra asupra acestora, veți reacționa față de ele. Vinile lor sau ceea ce percepeți ca fiind vinii ale lor devin pentru voi identitatea lor. Aceasta înseamnă că veți vedea doar ego-ul din ei și veți consolida astfel ego-ul din voi. În loc să priviți prin ego-ul celorlalți, voi priviți către ego-ul lor. Cine privește către ego-ul celorlalți? Ego-ul din voi. Oamenii foarte inconștienți își experimentează propriul ego prin reflexia acestuia în alții. Când realizați că acele lucruri față de care reacționați atunci când le întâlniți în ceilalți există și în voi și uneori numai în voi, începeți să deveniți conștienți de propriul vostru ego. Tot atunci ați putea realiza și că le făceați celorlalți ceea ce credeați că alții vă fac vouă. Încetați atunci să vă mai vedeți în postura de victime. Voi nu sunteți ego-ul. Prin urmare, atunci când deveniți conștienți de ego-ul din voi, nu înseamnă că știți cine sunteți, înseamnă că știți cine nu sunteți. Dar știind cine nu sunteți, înlăturați cel mai mare obstacol din calea adevăratei cunoașteri de sine. Nimeni nu vă poate spune cine sunteți. N-ar fi decât un alt concept, de aceea nu v-ar aduce o schimbare. Ceea ce sunteți nu reclamă o credință. De fapt, orice credință este un obstacol. Nu reclamă nici măcar înțelegerea voastră din moment ce sunteți deja ceea ce sunteți. Dar dacă nu înțelegeți ceea ce sunteți, atunci ceea ce sunteți nu poate străluci în această lume. Rămâne în dimensiunea nemanifestată care este, desigur, adevărata voastră casă. Și atunci sunteți asemenea unui om în aparență sărac, care nu știe că are în cont, în bancă, 100 de milioane de dolari, astfel că bogăția lui rămâne un potențial neexploatat. Belșugul. Ceea ce credeți că sunteți este de asemenea intim legat de modul în care vă vedeți tratați de ceilalți. Mulți oameni se plâng că ceilalți nu-i tratează suficient de bine. Nu am parte de respect, de atenție, de recunoaștere, spun ei. Valoarea mea este subestimată. Atunci când ceilalți sunt amabili, îi bănuiesc că au motive ascunse. Vor să mă manipuleze, să profite de mine. Nimeni nu mă iubește. Iată ce cred astfel de oameni despre ei înșiși. Sunt un biet eu mic cu nevoi neîmplinite. Această percepție elementară greșită a ceea ce sunt ei generează disfuncții în interiorul tuturor relațiilor lor. Ei cred că nu au nimic de oferit și că lumea sau ceilalți oameni le refuză ceea ce le este necesar. Întreaga lor realitate se bazează pe un sentiment iluzoriu referitor la ceea ce sunt ei. Acesta sabotează situațiile, le deteriorează toate relațiile. Dacă gândul lipsei, fie că e vorba de bani, recunoaștere sau iubire, a devenit parte integrantă a ceea ce credeți că sunteți, atunci lipsa vă va însoți pretutindeni. În loc să confirmați binele care deja există în viața voastră, nu vedeți decât lipsa. Confirmarea binelui care deja există în viața voastră reprezintă fundamentul belșugului de orice fel. Lucrurile stau în felul următor. Voi refuzați lumii tot ceea ce credeți că lumea vă refuză vouă. Îi refuzați pentru că în adâncul vostru credeți că sunteți mărunți și nu aveți nimic să-i oferiți. Încercați următorul exercițiu timp de 2 săptămâni și vedeți în ce fel vă schimbă el realitatea. Toate cele pe care credeți că oamenii vi le refuză vouă, laud, apreciere, ajutor, grijă, plină de iubire și așa mai departe, oferiți-le voi lor. Nu aveți de unde? Comportați-vă ca și cum ați avea și ele vor veni. Apoi, curând, după ce începeți să dăruiți, veți începe să primiți. Nu puteți primi ceea ce nu oferiți. Curgerea în exterior determină și curgerea spre interior. Voi aveți deja ceea ce credeți că vă este refuzat de către existență, dar dacă nu-i permiteți să curgă în exterior, nu veți ajunge să știți că aveți. Este și cazul belșugului. Legea conform căreia curgerea în exterior determină curgerea către interior a fost exprimată de Isus prin intermediul acestei imagini de mare impact. Dați și vi se va da. turnavor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf. Sursa belșugului de orice fel nu se află în afara voastră, ea este parte integrantă a ceea ce sunteți. Începeți însă prin a recunoaște și confirma belșugul din afara voastră, vedeți plenitudinea vieții care vă înconjoară, simțind căldura soarelui pe pielea voastră, privind florile splendide din fața florăriei, mușcând dintr-un fruct zemos sau udându-vă până la piele în ploaia revărsată din cer. Plenitudinea vieții se întâlnește la orice pas. Recunoașterea acestui belșug existent peste tot în jurul vostru va trezi belșugul uitat din voi înșivă. Apoi lăsați-l să curgă în afară. Când îi zâmbiți unui străin, deja se produce o mică revărsare de energie. Deveniți voi cei care oferă. Puneți-vă adeseori întrebarea, ce pot oferi acum? Cum pot fi de ajutor acestei persoane sau în această situație? Nu este nevoie să dețineți ceva pentru a vă simți îmbelșugați, deși dacă vă simțiți astfel, e aproape sigur că drept consecință lucrurile vor veni la voi. Belșugul vine doar la aceia care au deja. Pare aproape nedrept, dar nu este desigur așa. Este o lege universală. Atât belșugul cât și lipsa sunt stări interioare ce se manifestă ca realitatea voastră. Iisus formulează astfel acest adevăr. Căci celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce nu are și ce are, îi se va lua. Cunoașterea de sine și cunoașterea despre sine. E posibil să nu vreți să vă cunoașteți pentru că vă temeți de ceea ce ați putea afla. Mulți oameni au o teamă secretă că sunt răi, dar nimic din ceea ce puteți afla despre voi înșivă nu vă reprezintă esența. Nimic din ceea ce puteți afla despre voi nu este ceea ce sunteți voi. În vreme ce există oameni care nu vor să știe cine sunt din cauza fricii, alții au o curiozitate insațiabilă cu privire la ei înșiși și vor să afle tot mai multe. Puteți fi atât de fascinați de voi înșivă încât să petreceți ani supunându-vă psihanalizei, scormonind fiecare aspect al copilăriei, deslușind frici și dorințe secrete și descoperindu-vă complexitatea în straturi peste straturi interioare ce formează personalitatea și caracterul vostru. După 10 ani, terapeutul se poate sătura de voi și de povestea voastră și vă poate spune că analiza voastră este acum încheiată. Își ia la revedere de la voi înmânându-vă un dosar de 5.000 de pagini. Găsește aici tot ce se poate spune despre tine. Găsește aici ceea ce ești. Cărând către casă dosarul voluminos, satisfacția inițială de a vă cunoaște în sfârșit este repede înlocuită de un sentiment de nedesăvârșire și de o bănuială furișă că sunteți mai mult decât atât. Și într-adevăr, sunteți mai mult, nu în termenii cantitativi ai unor date suplimentare, ci în dimensiunea calitativă a profunzimii. Nu e nimic rău în psihanaliză și în aflarea unor lucruri despre trecutul vostru, atât timp cât nu confundați cunoașterea despre voi cu cunoașterea esenței voastre. Dosarul de 5.000 de pagini este despre voi, este conținutul minții voastre condiționate de trecut. Indiferent ce aflați prin psihanaliză sau observare de sine, este despre voi, nu vă reprezintă pe voi. Este conținut, nu esență. A trece dincolo de ego înseamnă a ieși din conținut. A vă cunoaște pe voi înșivă înseamnă a fi voi înșivă, iar a fi voi înșivă înseamnă a înceta să vă identificați cu conținutul. Majoritatea oamenilor se definesc prin conținutul vieții lor. Orice percepeți, experimentați, faceți, gândiți sau simțiți este conținut. Conținutul absorbe în întregime atenția majorității oamenilor, cu el se identifică ei. Atunci când gândiți sau spuneți viața mea, ceea ce vreți să spuneți nu e că voi sunteți viața aceea, ci că aveți sau păreți a avea viața respectivă. Vă referiți la conținut. Vârsta voastră, starea de sănătate, relațiile, banii, munca și condițiile de viață și, în egală măsură, la starea voastră mental-emoțională. Împrejurările interioare și exterioare ale vieții voastre, trecutul și viitorul, toate țin de conținut. La fel și evenimentele, adică orice se întâmplă. Ce altceva mai există în afară de conținut? Acel ceva care permite conținutului să existe, spațiul interior al conștiinței. Haos și ordine mai înaltă. Atunci când nu vă cunoașteți decât prin intermediul conținutului, credeți că știți și ce e bine și ce e rău pentru voi. Faceți distinție între întâmplările care sunt bune pentru mine și cele care sunt rele. Aceasta este o percepție fragmentată a întregului vieții în cadrul căruia totul se află în interrelație, fiecare întâmplare având locul său necesar și funcționând în cadrul totalității. Totalitatea însă reprezintă mai mult decât aparența de suprafață a lucrurilor, mai mult decât suma globală a părților componente, mai mult decât orice conține viața voastră lumească. În spatele succesiunii de evenimente, ce pare uneori întâmplătoare sau haotică atât în viața noastră cât și în mersul lumii, se află ascunsă desfășurarea unei ordini mai înalte către un scop superior. Acest lucru este foarte frumos exprimat în Zen prin zicala "Zăpada cade, fiecare fulg la locul potrivit". Nu putem niciodată înțelege această ordine mai înaltă gândindu-ne la ea, căci orice este gândit de noi aparține conținutului, pe când ordinea superioară provine din tărâmul fără de formă al conștiinței, din inteligența universală. Dar putem să o întrezărim și, mai mult de atât, să ne armonizăm cu ea, ceea ce înseamnă să participăm în mod conștient la înaintarea către acel scop superior. Când intrăm într-o pădure neatinsă de mâna omului, mintea noastră gânditoare va vedea doar dezordine și haos în jur. Nici măcar nu va mai putea face diferența dintre viață, binele, și moarte, răul, din moment ce pretutindeni din materia putrezită și în descompunere se naște viață nouă. Doar dacă suntem suficient de liniștiți în interior și dacă zgomotul gândirii se domolește, putem deveni conștienți de faptul că aici există o armonie ascunsă, ceva sacru, o ordine mai înaltă în care fiecare lucru își are locul său perfect și n-ar putea fi altceva decât este sau altfel decât este. Mintea se simte mai confortabil într-un parc amenajat pentru că acesta a fost planificat prin gândire, nu a crescut în mod organic. Aici este o ordine pe care mintea o poate înțelege. În pădure există o ordine de neînțeles, care minții îi pare a fi un haos. Ea se află dincolo de categoriile mentale ale binelui și răului. Nu puteți înțelege prin gândire, dar îi puteți prinde semnificația atunci când lăsați gândirea deoparte, deveniți liniștiți și vigilenți și nu încercați să înțelegeți și să explicați. Doar atunci puteți conștientiza sacralitatea pădurii și atunci când percepeți acea armonie ascunsă, acea sacralitate, realizați că nu sunteți separați de ele. Înțelegând aceasta, participați și voi la ea într-un mod conștient. În felul acesta, natura vă ajută să vă reintegrați în întregul vieții. Binele și răul. La un moment oarecare din viața lor, mulți oameni devin conștienți de faptul că nu există doar naștere, creștere, succes, sănătate, bunăstare, plăcere și câștig, ci și pierdere, eșec, boală, bătrânețe, deteriorare, durere și moarte. În mod convențional, toate acestea sunt etichetate drept bune și rele, ordine și dezordine. Sensul vieții omenești este de regulă asociat cu ceea ce ei numesc a fi bine, dar binele este continuu amenințat cu prăbușirea, cu dezordinea, este amenințat de ceea ce este lipsit de sens și de ceea ce este rău, iar atunci explicațiile eșuează și viața încetează să mai aibă sens. Mai devreme sau mai târziu, dezordinea va izbucni în viața fiecăruia, în ciuda tuturor polițelor de asigurare pe care le deține. Poate apărea sub forma unei pierderi sau a unui accident, a bolii, dizabilității, bătrâneții, morții. Însă izbucnirea dezordinii în viața cuiva, urmată de năruirea sensului definit în plan mental, pot constitui deschiderea către o ordine mai înaltă. Căci înțelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, spune Biblia. Care este înțelepciunea lumii acesteia? Mișcarea gândirii și sensul definit exclusiv prin gândire. Gândirea izolează o situație sau un eveniment și îi pune eticheta de bun sau rău, ca și cum ar avea o existență separată. O prea mare încredere în gândire duce la fragmentarea realității. Fragmentarea aceasta este o iluzie, iar ea poate părea foarte reală atunci când îi cădeți victime. Universul este un tot indivizibil, în care toate lucrurile sunt legate între ele, în care nimic nu există în izolare. Această legătură la nivel mai profund între toate lucrurile și întâmplările implică faptul că etichetele mentale de bun și rău sunt în ultimă instanță iluzorii. Ele presupun întotdeauna o perspectivă limitată, prin urmare adevărul lor este relativ și temporar. Această realitate este ilustrată în povestea unui înțelept care a câștigat la loterie o mașină scumpă. Familia și prietenii s-au bucurat foarte mult pentru el și au venit să sărbătorească. Grozav, se entuziasmau ei. Ești atât de norocos! Omul a zâmbit și a răspuns. Se poate. Câteva săptămâni s-a bucurat de mașina cea nouă, apoi într-o zi un șofer beat i-a izbit-o într-o intersecție, iar el a ajuns la spital cu mai multe răni. Familia și prietenii au venit să-l vadă la spital și i-au spus, ai avut un mare ghinion. Și de data aceasta omul a zâmbit și a spus, se poate. Când încă era în spital, din cauza unei alunecări de teren, casa i s-a prăbușit într-o noapte în mare. Prietenii au venit iarăși în ziua următoare și i-au spus: ce noroc ai avut să te afli aici în spital. El a răspuns din nou: se poate. Acest se poate al înțeleptului semnifică un refuz de a judeca orice se întâmplă. În loc să judece, el acceptă ceea ce este și se armonizează astfel în mod conștient cu ordinea superioară. El știe că minții este adesea imposibil să înțeleagă care este locul sau scopul unui eveniment aparent întâmplător în contextul întregului. Dar nu există evenimente întâmplătoare, nici evenimente sau lucruri care există prin ele însele în izolare. Atomii ce intră în componența corpului vostru au fost cândva în stele, iar cauzele celui mai mărunt eveniment sunt realmente infinite și conectate cu întregul în moduri ce scapă înțelegerii. Dacă ați vrea să urmăriți cauza unui eveniment, ar trebui să vă întoarceți până la începuturile creației. Cosmosul nu este haotic, însuși cuvântul cosmos înseamnă ordine. Dar aceasta nu este o ordine pe care mintea omenească o poate înțelege vreodată, chiar dacă uneori o poate întrezări. Când nu vă deranjează nimic din ceea ce vi se întâmplă. Krishnamurti, marele filozof și învățător spiritual indian, a vorbit și a călătorit aproape toată viața peste tot în lume, timp de mai bine de 50 de ani, în încercarea sa de a transmite prin cuvinte, care reprezintă conținutul, ceea ce este dincolo de cuvinte, dincolo de conținut. Într-unul din discursurile sale, din ultima parte a vieții, i-a surprins pe cei care l-ascultau atunci când i-a întrebat: vreți să știți care e secretul meu? Toți cei prezenți au devenit foarte atenți. Mulți dintre ei veneau să-l asculte de 20 sau 30 de ani și tot nu reușeau să prindă esența învățăturilor lui. În sfârșit, după toți acești ani, maestrul avea să ofere cheia înțelegerii. Iată secretul meu, a continuat el. Pe mine nu mă deranjează nimic din ceea ce mi se întâmplă. Și fiindcă n-a oferit amănunte, am bănuiala că majoritatea celor care l-ascultau au rămas și mai nedumeriți decât înainte, însă implicațiile acestei afirmații simple sunt profunde. Ce implicație are faptul că nu mă deranjează ceea ce mi se întâmplă? Acest lucru implică o armonizare interioară cu ceea ce se întâmplă. Ceea ce se întâmplă se referă, desigur, la acest moment așa cum este el, iar el întotdeauna este deja așa cum este. Se referă la conținut, la forma pe care o îmbracă momentul acesta, singurul moment care există vreodată. A fi în armonie cu ceea ce este înseamnă a nu opune rezistență interioară față de ceea ce se întâmplă. Înseamnă a nu pune etichete mentale de bun sau rău, ci a permite ca ceea ce este să existe pur și simplu. Înseamnă oare aceasta că nu mai întreprindeți nimic pentru a induce schimbarea în viața voastră? Dimpotrivă, când fundamentul pe care vă construiți acțiunile este armonizat în interior cu momentul prezent, acțiunile voastre primesc forță de la inteligența vieții însăși. Într-adevăr, maestrul Zen Hakuin trăia într-un oraș din Japonia. Oamenii îi acordau mult respect și mulți veneau la el pentru a primi învățături spirituale. S-a întâmplat însă ca fiica adolescentă a vecinului de alături să rămână însărcinată. Când părinții ei au întrebat-o cu furie și dojană cine este tatăl, ea a sfârșit prin a le spune că Hakuin, maestru Zen, era tatăl. Foarte furioși, părinții s-au năpustit la Hakuin și l-au anunțat cu urlete și acuzații că fiica lor mărturisise că el era tatăl. Răspunsul lui a fost: într-adevăr? Veștile despre scandal s-au împrăștiat în tot orașul și dincolo de el. Maestrul și-a pierdut reputația, dar acest lucru nu l-a tulburat. Nimeni nu mai venea să-l vadă, el însă a rămas neclintit. Când s-a născut copilul, părinții fetei l-au adus lui Hakuin. Tu ești tatăl, așa că ai grijă de el. Maestrul i-a acordat copilului o îngrijire plină de afecțiune. După ce s-a scurs un an, mama a mărturisit părinților ei, cuprinsă de remușcări, că adevăratul tată al copilului era tânărul care lucra la măcelărie. Foarte necăjiți, aceștia s-au dus la Hakuin să-și ceară scuze și să primească iertarea lui. Ne pare foarte rău. Am venit să luăm copilul înapoi. Fiica noastră ne-a mărturisit că nu tu ești tatăl. Într-adevăr, a fost tot ce a rostit acesta în timp ce le dădea copilul în brațe. Maestrul răspunde exact în același mod falsității și adevărului, veștilor proaste și celor bune. Într-adevăr, el permite formei în care se manifestă momentul, fie ea bună sau rea, să fie așa cum este și în acest mod nu participă la drama umană. Pentru el există doar momentul acesta, iar momentul acesta este așa cum este. El nu personalizează evenimentele, nu este victima nimănui. este atât de complet integrat în ceea ce se întâmplă, încât ceea ce se întâmplă nu mai are putere asupra lui. Doar dacă opuneți rezistență față de ce se întâmplă, sunteți la mila evenimentelor, iar fericirea sau nefericirea vă vor fi determinate de mersul lumii. Copilul primește îngrijire și afecțiune, răul se transformă în bine prin puterea atitudinii lipsite de rezistență. Răspunzând întotdeauna solicitării momentului prezent, el se desprinde de copil atunci când vine timpul să o facă. Imaginați-vă întreagă cum ar fi reacționat ego-ul pe parcursul diverselor etape ale desfășurării acestor evenimente. Ego-ul și momentul prezent. Relația primordială, cea mai importantă din viața voastră, este cea cu clipa de acum, sau mai degrabă, cu orice formă pe care o îmbracă clipa de acum, cu alte cuvinte, ceea ce este sau ceea ce se întâmplă. Dacă relația voastră cu ceea ce este acum este una disfuncțională, disfuncția respectivă se va reflecta în fiecare relație și fiecare situație cu care veniți în contact. Ego-ul ar putea fi definit simplu în modul următor: o relație disfuncțională cu momentul prezent. Acum puteți decide ce fel de relație vreți să aveți cu momentul prezent. Odată ce ați ajuns la un anumit nivel de conștiință, și dacă citiți acestea, e aproape sigur că ați ajuns, aveți capacitatea de a decide ce fel de relație vreți să aveți cu momentul prezent. Vreau ca momentul prezent să-mi fie prieten sau dușman. Momentul prezent este inseparabil de viață, așadar în acest mod decideți practic ce fel de relație vreți să aveți cu viața. Odată ce ați decis că vreți ca momentul prezent să vă fie prieten, prima mutare depinde de voi. Deveniți prietenoși cu el, primiți-l bine, indiferent în ce se deghizează, și în curând veți vedea rezultatele. Viața devine prietenoasă cu voi, oamenii vă vin în ajutor, împrejurările devin cooperante, o singură decizie vă schimbă întreaga realitate. Dar va trebui să reluați acea decizie de fiecare dată, până când modul acesta de a trăi devine ceva natural. Decizia de a face din momentul prezent un prieten reprezintă sfârșitul ego-ului. Ego-ul nu poate fi niciodată în armonie cu momentul prezent, adică în armonie cu viața, din moment ce însăși natura lui îl constrânge să ignore, să opună rezistență sau să minimalizeze valoarea lui acum. Ego-ul trăiește pe seama timpului. Cu cât ego-ul este mai puternic, cu atât mai mult preia timpul controlul asupra vieții voastre. Aproape fiecare gând pe care îl aveți privește în acest caz trecutul sau viitorul, iar sentimentul vostru de sine depinde de trecut în ceea ce privește identitatea voastră și de viitor în ceea ce privește împlinirea sa. Teama, anxietatea, așteptările, regretul, vinovăția, furia sunt disfuncții ale stării de conștiință aflate sub semnul timpului. Ego-ul tratează momentul prezent în trei feluri, ca pe un mijloc către un scop, ca pe un obstacol sau ca pe un dușman. Să le luăm pe rând, astfel încât atunci când regăsiți în voi tiparul respectiv, să-l puteți recunoaște și să luați din nou decizia adecvată. Pentru ego, momentul prezent este în cel mai bun caz util doar ca un mijloc ce conduce spre un scop. El vă duce spre un moment viitor considerat a fi mai important, chiar dacă viitorul nu vine niciodată decât sub o formă de moment prezent și nu este prin urmare nimic mai mult decât un gând din mintea voastră. Cu alte cuvinte, nu sunteți niciodată pe deplin aici, deoarece sunteți întotdeauna ocupați cu încercarea de a ajunge în altă parte. Când tiparul acesta devine mai pronunțat, și aceasta se întâmplă foarte frecvent, momentul prezent este privit și tratat ca și cum ar fi un obstacol de trecut. Atunci apar nerăbdarea, frustrarea și stresul, iar în cadrul culturii noastre, aceasta este realitatea de fiecare zi a oamenilor, starea lor normală. Viața, cea care există acum, este văzută ca o problemă, iar lumea voastră este una plină de probleme ce trebuie rezolvate, toate înainte de a putea fi fericiți, împliniți sau înainte de a începe să trăiți cu adevărat, cel puțin așa credeți voi. Problema este următoarea: în locul fiecărei probleme soluționate, apare o alta. Câte vreme veți vedea momentul prezent ca pe un obstacol, problemele nu se vor sfârși. Voi fi orice dorești să fiu, spune viața sau clipa de acum. Te voi trata așa cum mă tratezi tu. Dacă mă vezi ca pe o problemă, voi fi o problemă pentru tine. Dacă mă tratezi ca pe un obstacol, voi fi un obstacol. În cel mai rău caz, și această abordare este și ea foarte des întâlnită. Momentul prezent este tratat ca un dușman. Când urâți ceea ce faceți, vă plângeți de ceea ce vă înconjoară, blestemați lucrurile care se întâmplă sau s-au întâmplat, sau când dialogul vostru interior este alcătuit din expresii precum ar trebui și n-ar trebui, din învinovățiri și acuzații, atunci vă certați cu ceea ce este, vă certați cu ceea ce deja există ca realitate. Transformați viața în dușman și viața spune, dacă vrei război, vei avea război. Realitatea exterioară, care întotdeauna vă reflectă înapoi starea interioară, este atunci experimentată ca fiind ostilă. O întrebare vitală pe care trebuie să vă puneți frecvent este aceasta: în ce relație mă aflu eu cu momentul prezent? Apoi deveniți vigilenți ca să aflați răspunsul. Tratez clipa de acum ca fiind doar un mijloc către îndeplinirea unui scop? O văd ca pe un obstacol? O transform într-un dușman? Din moment ce tot ce aveți vreodată este momentul prezent, din moment ce viața este inseparabilă de momentul de acum, semnificația adevărată a întrebării este aceasta: care este relația mea cu viața? Întrebarea aceasta este o modalitate excelentă de demascare a ego-ului din voi și de a vă aduce în starea de prezență. Deși întrebarea nu cuprinde în sine adevărul absolut, în ultimă instanță, eu și momentul prezent sunt unul și același lucru, ea reprezintă un indicator util către direcția bună. Puneți-vă adesea până ce nu veți mai avea nevoie să o faceți. Cum depășiți o relație disfuncțională cu momentul prezent? Lucrul cel mai important este să o vedeți în voi, în gândurile și acțiunile voastre. În momentul în care vedeți, observați că relația voastră cu clipa de acum este disfuncțională, sunteți prezenți. A vedea este sinonim cu apariția prezenței. În momentul în care vedeți disfuncția, ea începe să se dizolve. Unor oameni li se întâmplă să izbucnească în râs când văd acest lucru. Odată cu viziunea respectivă vine și puterea de a alege. Alegerea de a spune da momentului de acum, de a-l transforma în prietenul vostru. Paradoxul timpului. La suprafață, momentul prezent este ceea ce se întâmplă și cum ceea ce se întâmplă este într-o continuă schimbare, se pare că fiecare zi din viața voastră constă din mii de momente în care se întâmplă diverse lucruri. Timpul este văzut ca o succesiune nesfârșită de momente, unele bune, altele rele. Însă, dacă priviți mai îndeaproape, adică prin intermediul experienței voastre imediate, veți descoperi că nu sunt deloc mai multe momente. Descoperiți că întotdeauna este doar momentul acesta. Viața este întotdeauna acum. Întreaga voastră viață se desfășoară în acest acum constant. Chiar și momentele trecute sau viitoare există doar atunci când vi le amintiți sau le anticipați, iar voi faceți acestea gândindu-vă la ele în singurul moment care există, cel de față. Atunci de ce pare că ar fi vorba despre mai multe momente? Deoarece momentul prezent este confundat cu ceea ce se întâmplă, confundat cu conținutul. Spațiul lui acum este confundat cu ceea ce se întâmplă în acel spațiu. Confundarea momentului prezent cu conținutul dă naștere nu doar iluziei timpului, ci și iluziei ego-ului. Întâlnim aici un paradox. Cum putem, pe de-o parte, să negăm realitatea timpului? Aveți nevoie de timp pentru a vă deplasa de colo până dincolo, pentru a pregăti masa, pentru a ridica o casă, pentru a citi cartea aceasta. Aveți nevoie de timp pentru a crește, pentru a învăța lucruri noi. Orice faceți pare să ia timp. Toată lumea este supusă legilor lui, iar în final, timpul acesta neîndurător și tiran, după cum spune Shakespeare, vă va ucide. L-ați putea compara cu un râu învolburat care vă duce cu el sau cu un foc ce arde totul. De curând m-am întâlnit cu niște prietene vechi, o familie pe care n-o mai văzusem de mult și am fost șocat la vederea lor. Era cât pe ce să le întreb, v-ați îmbolnăvit? Ce s-a întâmplat? Cine v-a făcut asta? Mama, care mergea sprijinită într-un baston, părea că s-a împuținat la statură. Fața ei se zvârcise ca un măr învechit. Fiica, pe care de la ultima întâlnire mi-o aminteam plină de energie, de entuziasm și de așteptările caracteristice tinereții, părea acum uzată, obosită de creșterea a trei copii. Atunci mi-am amintit. Trecuseră aproape 30 de ani de când ne întâlniserăm ultima dată. Timpul era cel care le făcuse toate acestea. Și sunt sigur că și ele au fost la fel de șocate la vederea mea. Totul pare să fie supus legilor timpului și totuși totul pare să se întâmple în clipa de acum. Acesta este paradoxul. Oriunde priviți, găsiți nenumărate probe indirecte privitoare la realitatea timpului. Un măr în descompunere, fața voastră privită în oglinda din baie, comparată cu fața voastră dintr-o fotografie de acum 30 de ani. Însă nu găsiți niciodată vreo probă directă. Nu experimentați timpul în sine. Întotdeauna experimentați doar momentul prezent sau mai degrabă ceea ce se întâmplă în el. Dacă mergeți doar pe probă directă, atunci nu există timp, iar clipa de acum este tot ce există și a existat vreodată. Eliminând timpul. Nu puteți face din starea fără de ego un scop în viitor pe care apoi să vă străduiți să-l atingeți. Nu veți găsi decât și mai multă nemulțumire, mai mult conflict interior, căci întotdeauna vi se va părea că n-ați ajuns încă, n-ați atins starea aceea încă. Atunci când eliberarea de ego reprezintă scopul vostru în viitor, vă veți acorda mai mult timp pentru atingerea lui, iar mai mult timp înseamnă mai mult ego. Priviți cu atenție pentru a vedea dacă nu cumva această căutare spirituală nu este o formă deghizată de ego. Chiar și încercarea de a scăpa de sinele vostru poate fi o căutare deghizată, tot de ordin cantitativ. Asta în cazul în care eliberarea de sine este transformată într-un obiectiv viitor. A vă acorda vouă înșivă mai mult timp înseamnă mai exact a vă acorda vouă înșivă, adică sinelui vostru, mai mult timp. Timpul, adică trecutul și viitorul, este cel pe seama căruia trăiește sinele artificial fabricat de minte, ego-ul, iar timpul este în mintea voastră. Nu are o existență obiectivă acolo, afară. Este o structură mentală necesară percepției senzoriale, indispensabilă în scopuri practice, dar totodată cea mai mare piedică în cunoașterea de sine. Timpul este dimensiunea orizontală a vieții, stratul de suprafață al realității. Mai există și dimensiunea verticală a profunzimii, accesibilă doar prin poarta momentului prezent. Așadar, în loc să vă adăugați timp, dați la o parte timpul. Eliminarea timpului din conștiința voastră înseamnă eliminarea ego-ului. Aceasta este singura practică spirituală adevărată. Când vorbim de eliminarea timpului, nu ne referim desigur la timpul marcat de limbile ceasului, acesta fiind util în scopuri practice, precum stabilirea unei întâlniri sau planificarea unei călătorii. Activitățile noastre alături de ceilalți ar fi aproape imposibile fără un ceas. Noi vorbim despre eliminarea timpului psihologic, care reprezintă preocuparea necontenită a minții egotice față de trecut și viitor și opunerea ei față de contopirea cu viața prin armonizarea cu ceea ce este, în mod inevitabil, în momentul prezent. Ori de câte ori un uzual nu spus vieții se transformă într-un da, ori de câte ori îi permiteți momentului acestuia să fie așa cum este, dizolvați timpul și ego-ul. Ca să supraviețuiască, ego-ul trebuie să facă în așa fel încât timpul, trecutul și viitorul să fie mai important decât momentul prezent. Ego-ul nu poate tolera prietenia cu momentul prezent, cu excepția unor scurte momente imediat următoare obținerii a ceea ce și-a dorit. Dar nimic nu poate satisface ego-ul pe termen lung. Câte vreme el este cel care vă conduce viața, veți dispune de două modalități prin care să fiți nefericiți. Să nu primiți ceea ce vă doriți este una dintre ele. Să primiți ceea ce vă doriți este cealaltă. Orice există sau se întâmplă este o formă pe care o îmbracă clipa de acum. Dacă îi opuneți rezistență interioară, forma, adică lumea, devine o barieră de netrecut ce vă separă de ceea ce sunteți dincolo de formă, vă separe de viața unică lipsită de formă care e tot una cu voi. Atunci când răspundeți cu un da interior formei lui acum, însăși forma aceea devine poarta către ceea ce este fără de formă. Separarea dintre lume și Dumnezeu se topește. Atunci când reacționați împotriva formei pe care o ia viața în momentul de față, când tratați clipa de acum ca pe un mijloc, un obstacol sau un dușman, vă consolidați propria voastră identitate formală, ego-ul. De aici provine reactivitatea ego-ului. Ce este reactivitatea? Dependența de reacție. Cu cât sunteți mai reactivi, cu atât vă încălciți mai tare în formă. Cu cât vă identificați mai mult cu forma, cu atât mai puternic devine ego-ul. Ființa voastră nu mai strălucește atunci de dincolo de formă sau o face doar foarte puțin. Dacă nu opuneți rezistență față de formă, ceea ce există în voi, dincolo de formă, apare ca o prezență tot cuprinzătoare, o putere tăcută cu mult mai mare decât identitatea voastră formală de scurtă durată, persoana. Ea reprezintă ceea ce sunteți într-un mod mai profund decât orice altceva din lumea formelor. Visul și visătorul. Absența rezistenței reprezintă cheia către cea mai mare putere din univers. Datorită ei, conștiința, spiritul, este eliberată din închisoarea formei. Absența rezistenței interioare față de formă, față de ceea ce este sau se întâmplă, înseamnă negarea realității absolute a formei. Opunerea de rezistență face ca lumea și lucrurile lumești să pară mai reale, mai solide și mai trainice decât sunt, între acestea incluzând și propria voastră identitate formală, ego-ul. Ea înzestrează lumea și ego-ul cu o pondere și o importanță absolute, care vă determină să vă luați pe voi înșivă și lumea foarte în serios. Jocul formelor este atunci interpretat în mod eronat ca o luptă pentru supraviețuire, iar dacă aceasta este percepția voastră, atunci ea devine și realitatea voastră. Numeroasele lucruri care se întâmplă, numeroasele forme pe care le îmbracă viața, au o natură efemeră. Toate sunt trecătoare. Lucruri, corpuri, ego-uri, evenimente, situații, gânduri, emoții, dorințe, ambiții, temeri, drame. Toate acestea vin, pretind a fi mai importante decât orice, și dispar înainte să vă dați seama, topindu-se în neantul din care au venit. Au fost vreodată reale? Au fost vreodată altceva decât un vis, visul formelor? Dimineața, după ce ne trezim, visul de peste noapte se evaporă, iar noi spunem, ah, n-a fost decât un vis, n-a fost real. Dar ceva din visul acela trebuie să fi fost real, altfel n-ar fi putut exista. În apropierea morții s-ar putea să privim înapoi spre viața noastră și să ne întrebăm dacă n-a fost cumva doar un alt vis. Chiar în acest moment ați putea privi înapoi spre concediul de anul trecut sau spre drama petrecută ieri și ați putea vedea că sunt foarte asemănătoare cu visul de noaptea trecută. Există visul și există cel care îl visează. Visul este un joc de scurtă durată al formelor. Este lumea relativ reală, nu reală la modul absolut. Apoi există cel care visează, realitatea absolută în care formele vin și pleacă. Cel care visează nu este persoană. Persoana face parte din vis. Cel care visează este substratul în care apare visul, cel care face posibil visul. Este absolutul din spatele relativului, atemporalul din spatele timpului, conștiința din interiorul și din spatele formei. Cel care visează este conștiința însăși, ceea ce sunteți. Scopul nostru actual este să ne trezim în interiorul visului. Atunci când suntem treji în vis, drama pământească creată de ego își găsește sfârșitul și un vis blând și minunat îi ia locul. Acesta este pământul cel nou. Trecând dincolo de limitări. În viața fiecărui om vine o vreme când începe să urmărească dezvoltarea și expansiunea sa la nivel de formă. De pildă, atunci când vă străduiți să depășiți o limitare pe care o reprezintă slăbiciunea fizică sau precaritatea situației financiare, când dobândiți noi abilități și cunoștințe sau atunci când prin intermediul acțiunii creative aduceți în această lume ceva nou care oferă o calitate în plus vieții voastre și vieții celorlalți. Poate fi vorba despre o bucată muzicală sau o operă de artă, o carte, un serviciu pe care îl oferiți, o funcție pe care o îndepliniți, o afacere sau organizație căreia îi puneți bazele sau în sprijinul căreia vă aduceți o contribuție vitală. Atunci când sunteți prezenți, când atenția voastră este totală, acum, prezența aceasta va curge în ceea ce faceți și va aduce o transformare, va aduce forță și o calitate superioară. Sunteți prezenți atunci când ceea ce faceți nu este înainte de toate un mijloc pentru atingerea unui scop, bani, prestigiu, câștigarea unei competiții, și reprezintă în sine o împlinire. Sunteți prezenți atunci când puneți bucurie și viață în ceea ce faceți și sigur că nu puteți fi prezenți dacă nu deveniți prietenii momentului prezent. Aceasta este baza acțiunii eficiente, necontaminată de negativitate. Formă înseamnă limitare. Ne aflăm aici nu doar pentru experiența limitării, ci și pentru a ne ridica gradul de conștiință dincolo de limitare. Există limitări ce pot fi depășite la nivel exterior. Pot exista în viața voastră și limitări cu care trebuie să învățați să trăiți. Acestea pot fi depășite doar în interior. Toți oamenii le întâlnesc mai devreme sau mai târziu. Limitările acelea pot fie să vă mențină captivi unor reacții de tip egoist, ceea ce înseamnă o mare nefericire, fie să vă determine să vă ridicați deasupra lor, în interiorul vostru, prin abandonul lipsit de compromisuri față de ceea ce este. Aceasta este învățătura pe care ne-o prilejuiesc ele. Starea de abandon deschide dimensiunea verticală în viața noastră, dimensiunea adâncimii. Din această dimensiune se va ivi atunci ceva în lume, ceva de o valoare infinită care altfel ar fi rămas nemanifestat. Unii dintre cei care au cedat în fața unei limitări severe au devenit vindecători sau învățători spirituali. Alții lucrează în mod altruist pentru a alina suferința semenilor sau pentru a aduce un dar creativ acestei lumi. Spre sfârșitul anilor 1970, luam în fiecare zi prânzul cu unul sau doi prieteni la bufetul secției postuniversitare din cadrul Cambridge University, unde studiam. Uneori, la masa de alături, stătea un bărbat în scaun cu rotile, de obicei însoțit de 3 sau 4 oameni. Într-una din zile, pe când stătea la o masă direct în fața mea, nu m-am putut abține să nu-l cercetez mai amănunțit cu privirea și am fost șocat de ceea ce am văzut. Părea aproape complet paralizat. Corpul îi era atrofiat, capul îi cădea mereu în față. Unul dintre cei care îl însoțeau îi introducea cu grijă mâncarea în gură, iar o mare parte din aceasta cădea înapoi pe o farfurie micuță ținută sub bărbia lui de către o altă persoană. Din când în când, bărbatul, țintuit în scaunul cu rotile, bombănea sunete neinteligibile, iar cineva stătea cu urechea aproape de gura lui și apoi interpreta într-un mod uluitor ceea ce încercase el să spună. Mai târziu l-am întrebat pe prietenul meu dacă știa cine este. Sigur, mi-a răspuns el, este profesor de matematică, iar cei care sunt cu el sunt absolvenții care urmează cursurile postuniversitare predate de el. Are o boală a neuronilor care răspund de motricitate, care duce la paralizia progresivă a fiecărei părți a corpului. I s-au mai dat cel mult 5 ani de trăit. Probabil că este cea mai îngrozitoare soartă care se poate abate asupra unei ființe umane. După câteva săptămâni s-a întâmplat ca atunci când eu ieșeam din clădire, el să intre. Privirile ni s-au întâlnit în timp ce țineam ușa deschisă ca să poată trece cu scaunul său electric. Am văzut cu surprindere că avea ochii senini. În ei nu era nicio urmă de nefericire. Mi-am dat imediat seama că renunțase să opună rezistență. Trăia în abandon. După câțiva ani, cumpărând de la un chioșc un ziar, l-am văzut cu imire pe prima pagina unei cunoscute publicații internaționale de știri. Nu numai că era încă în viață, dar devenise între timp cel mai faimos fizician teoretician din lume, Stephen Hawking. Un rând minunat din articol confirma ceea ce simțisem când îl privisem în ochi în urmă cu mulți ani. Vorbind despre viața lui, spunea, acum cu ajutorul sintetizatorului de voce, cine și-ar fi putut dori mai mult. Bucuria ființării. Nefericirea sau negativitatea reprezintă o boală pe planeta noastră. Ceea ce este poluarea la nivel exterior este negativitatea în plan interior. Este prezentă pretutinde, nu doar în cazul oamenilor care nu au unde ajuns, ci chiar mai mult în cazul celor care au mai mult decât suficient. Surprinzător? Nu. Cei cu stare se identifică și mai profund cu forma, se pierd mai mult în conținut, cad mai ușor în capcana ego-ului. Oamenii cred că fericirea lor depinde de ceea ce se întâmplă, adică depinde de formă. Ei nu realizează că întâmplarea reprezintă lucrul cel mai instabil din univers, mereu supus schimbării. În viziunea lor, momentul prezent este ori tulburat de ceva ce s-a întâmplat și n-ar fi trebuit să se întâmple, ori incomplet, pentru că ceva ce ar fi trebuit să se întâmple nu s-a întâmplat. În acest fel, ei ratează perfecțiunea mai profundă inerentă vieții înseși, o perfecțiune ce întotdeauna există deja, dincolo de ceea ce se întâmplă sau nu se întâmplă, dincolo de formă. Acceptați momentul prezent și găsiți perfecțiunea aceea mai adâncă decât orice formă și neatinsă de timp. Bucuria ființării, care este singura fericire adevărată, nu poate ajunge la voi prin intermediul niciunei forme, avere, realizări, persoane sau eveniment, prin nimic din cele ce se întâmplă. Bucuria aceea nu poate veni la voi niciodată. Ea izvorăște din dimensiunea fără de formă din interiorul vostru, din conștiința însăși, astfel este una cu ceea ce sunteți. Permiteți diminuarea ego-ului. Ego-ul este întotdeauna în gardă împotriva orice percepe el ca având efect de diminuare asupra sa. Mecanismele sale automate de remediere intră în funcțiune pentru a reabilita forma mentală de eu. Când cineva mă acuză sau mă critică, ego-ul simte că se petrece o diminuare a sinelui și imediat încearcă să-și remedieze sentimentul de sine diminuat, recurgând la autojustificare, apărare sau învinovățire. Pentru ego este irelevant dacă cealaltă persoană are sau nu dreptate. El este mult mai interesat de conservarea sinelui decât de adevăr. Aceasta este conservarea formei psihologice de eu. Chiar și un lucru normal, precum a urla la rândul vostru către un alt șofer care vă face idiot, este un mecanism automat și inconștient de remediere a ego-ului. Unul dintre cele mai des întâlnite astfel de mecanisme îl reprezintă furia, datorită căreia ego-ul devine pentru scurt timp bombastic, uriaș. Toate mecanismele de remediere au un sens pentru ego, dar ele sunt de fapt disfuncționale. Cele mai extreme din punctul de vedere al disfuncției pe care o implică sunt violența fizică și autoamăgirea sub forma fanteziilor de grandoare. O practică spirituală puternică constă în a permite diminuarea ego-ului atunci când se ivește ocazia, nemai încercând să-l reabilitați. Vă recomand să aveți această experiență din când în când. De exemplu, când cineva vă critică, vă învinovățește sau vă insultă, în loc să-i răspundeți pe loc în același mod sau în loc de a vă apăra, nu întreprindeți nimic. Permiteți imaginii de sine să rămână diminuată și apoi urmăriți cu atenție ce simțiți adânc în interiorul vostru. Timp de câteva secunde s-ar putea să aveți un sentiment de disconfort, ca și cum vi s-ar fi micșorat dimensiunile. După care ați putea simți în interior un spațiu foarte viu. Nu v-ați micșorat deloc. În realitate, v-ați dilatat. În acel punct există posibilitatea să realizați un lucru uimitor. Atunci când aparent vă diminuați în vreun fel, dar ca răspuns nu manifestați absolut nicio reacție, nici în plan exterior, nici în interiorul vostru, veți realiza că nimic real nu s-a diminuat, că devenind mai puțin, deveniți de fapt mai mult. Când nu vă mai apărați și nu mai încercați să vă consolidați forma, faceți pasul în afara identificării cu forma, cu imaginea de sine mentală. Devenind mai puțin în percepția ego-ului, suferiți de fapt o expansiune și creați spațiu pentru ca ființa să-și facă apariție. Atunci poate străluci prin forma vizibil slăbită adevărata putere, ceea ce sunteți dincolo de formă. Acesta este mesajul lui Isus atunci când spune: lepădați-vă de voi înșivă sau întoarceți și obrazul celălalt. Aceasta nu înseamnă, desigur, că îi invitați pe ceilalți să vă agreseze sau că vă transformați în victime ale oamenilor inconștienți. Pot exista situații în care să fie necesar să îi spuneți cuiva răspicat să se dea la o parte. Lipsite de defensivitatea caracteristică ego-ului, cuvintele voastre vor avea putere, dar nu și forță reactivă. La nevoie puteți spune cuiva un nu clar și ferm, iar acesta va fi ceea ce numesc eu un nu de calitate superioară, lipsit de orice negativitate. Dacă vă mulțumiți cu faptul de a nu fi cineva în mod deosebit, de a nu ieși în evidență, atunci vă armonizați cu puterea universului. Ceea ce pentru ego pare slăbiciune, reprezintă de fapt singura putere adevărată. Acest adevăr spiritual este diametral opus valorilor culturii noastre contemporane și modurilor în care condiționează ea comportamentul oamenilor. În loc să încercați să fiți un munte, ne învață străvechiul Tao Te Ching, fiți valea universului. În acest mod sunteți restituiți întregului și astfel toate lucrurile vor veni la voi. Similar, într-una din parabolele sale, Iisus ne învață: ci când vei fi chemat, mergând, așează-te în acel din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te-a chemat, el să-ți zică: prietene, mută-te mai sus. Atunci vei avea cinstea în fața tuturor celor care vor ședea împreună cu tine, căci oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța. Un alt aspect al acestei practici îl reprezintă înfrânarea tendinței de a vă consolida sinele fălindu-vă, dorindu-vă să vă faceți remarcați, să fiți speciali, să produceți impresie sau să cereți atenție. Din când în când puteți să vă înfrânați și impulsul de a vă exprima părerea atunci când toți cei din jur o formulează pe a lor. Vedeți cum vă simțiți. Precum în exterior, așa și în interior. Atunci când priviți noaptea cerul senin, ați putea foarte ușor realiza un adevăr totodată extrem de simplu și extraordinar de profund. Ce vedeți? Luna, planetele, stelele, fâșia luminoasă reprezentată de Calea Lactee, eventual o cometă sau chiar galaxia vecină Andromeda, situată la o distanță de 2 milioane de ani lumină. Așa este, dar dacă simplificați și mai mult, ce vedeți? Obiecte care plutesc în spațiu. Așadar, din ce este constituit universul? Din obiecte și spațiu. Dacă nu rămâneți fără cuvinte atunci când priviți spațiul într-o noapte senină, înseamnă că nu vă uitați cu adevărat. Nu sunteți total conștienți de vastitatea ceea ce este acolo. Probabil că vă uitați doar la obiecte și eventual căutați să le numiți. Dacă v-ați simțit vreodată copleșiți în timp ce priveați spațiul, dacă ați simțit chiar un respect profund în fața acestui mister de neînțeles, înseamnă că pentru o clipă ați anulat dorința de a explica, de a eticheta și ați devenit conștienți nu doar de obiectele din spațiu, ci și de profunzimea infinită a spațiului însuși. Și mai înseamnă că ați devenit suficient de liniștiți în interior pentru a observa vastitatea în care există aceste nenumărate lumi. Sentimentul copleșitor nu este dat de faptul că există miliarde de lumi acolo afară, ci de adâncimea care le conține pe toate. Desigur, nu puteți vedea spațiul, nici nu-l puteți auzi, atinge sau mirosi, atunci cum de puteți ști că există? Această întrebare ce pare logică conține deja în ea o eroare fundamentală. Esența spațiului este neantul, așadar el nu există în sensul normal al cuvântului, doar lucrurile, formele există. Chiar și faptul de a-l numi spațiu poate induce în eroare, numindu-l, îl transformați într-un obiect. Să formulăm ideea astfel. În voi există ceva care are afinitate cu spațiul, de aceea puteți fi conștienți de el. Conștienți de el? Nici exprimarea aceasta nu este în totalitate adevărată, căci cum puteți fi conștienți de spațiu dacă nu există nimic de care să fiți conștienți? Răspunsul este simplu și în același timp profund. Atunci când sunteți conștienți de spațiu, nu sunteți în realitate conștienți de nimic în afară de conștiința însăși, spațiul interior al conștiinței. Prin voi, universul devine conștient de el însuși. Când ochii nu găsesc nimic de văzut, acel nimic este perceput ca spațiu. Când urechile nu găsesc nimic de auzit, acel nimic este perceput ca liniște. Când simțurile menite se perceapă, forma întâlnesc absența formei, conștiința fără de formă care se află în spatele percepției și face posibilă orice percepție și orice experiență nu mai este eclipsată de formă. Atunci când contemplați profunzimea nepătrunsă a spațiului sau ascultați liniștea din primele ore ale dimineții, chiar înainte de răsărit, ceva din voi rezonează cu ele ca și cum le-ar cunoaște. Atunci simțiți profunzimea vastă a spațiului ca pe propria voastră profunzime și știți că liniștea neprețuită, lipsită de formă, reprezintă ceea ce sunteți voi, dar la un nivel mai profund decât oricare dintre lucrurile care formează conținutul vieții voastre. Upanishadele, scripturile străvechi ale Indiei, indică același adevăr prin următoarele cuvinte. Ceea ce nu se poate vedea cu ochiul, dar datorită căruia ochiul poate să vadă. Cunoașteți că doar acela e Brahman spiritul și nu ceea ce adoră oamenii aici. Ceea ce nu poate fi auzit cu urechea, dar datorită căruia urechea poate să audă. Cunoașteți că doar acela e Brahman spiritul și nu ceea ce adoră oamenii aici. Ceea ce nu poate fi gândit cu mintea, dar datorită căruia mintea poate să gândească, cunoașteți că doar acela e Brahman spiritul și nu ceea ce adoră oamenii aici. Dumnezeu, spune Scriptura, este conștiință fără de formă și esența a ceea ce sunteți. Orice altceva este formă, este ceea ce adoră oamenii. Dubla realitate a universului constituită din lucruri și spațiu, materie și neant, este și realitatea voastră. O viață omenească sănătoasă, echilibrată și fructoasă este un dans între cele două dimensiuni care formează realitatea, formele și spațiul. Majoritatea oamenilor sunt atât de identificați cu dimensiunea formelor, cu percepțiile simțurilor, cu gândurile și emoțiile, încât din viețile lor lipsește jumătatea vitală, ascunsă. Identificarea lor cu forma îi menține în captivitatea ego-ului. Ceea ce vedeți, auziți, simțiți, atingeți sau gândiți este doar jumătate de realitate, ca să spunem așa. Este forma. În învățăturile lui Isus este denumită simplu lumea, iar cealaltă dimensiune este împărăția cerurilor sau viața veșnică. Așa cum spațiul permite tuturor lucrurilor să existe și așa cum fără liniște n-ar putea exista sunet, nici voi n-ați putea exista fără dimensiunea vitală lipsită de formă care reprezintă esența a ceea ce sunteți. Am putea spune Dumnezeu dacă acest cuvânt n-ar fi fost atât de greșit folosit. Prefer să-i spun ființă. Ființa este anterioară existenței. Existența este formă, conținut, ceea ce se întâmplă. Existența este prin planul vieții. Ființa este fundalul, ca să spunem așa. Boala colectivă a umanității este aceea că oamenii sunt atât de absorbiți de ceea ce se întâmplă, atât de hipnotizați de lumea formelor fluctuante, atât de captivați de conținutul vieții lor, încât au uitat esența, cea care este dincolo de conținut, dincolo de formă, dincolo de gândire. Sunt atât de devorați de timp încât au uitat eternitatea, care este originea lor, casa lor, destinul lor. Eternitatea este realitatea vie a ceea ce sunteți. În urmă cu câțiva ani, când am vizitat China, în vârful unui munte de lângă Guilin, am văzut o stupă. Avea înscrise litere aurite proeminente, așa că am întrebat-o pe gazda mea ce însemnau. Înseamnă Buddha, mi-a răspuns. Și de ce sunt două litere și nu una? Am întrebat. Una, mi-a explicat, înseamnă om, cealaltă înseamnă nu, iar cele două împreună înseamnă Buddha. Am fost uluit. Literele corespunzătoare lui Buddha deja conțineau întreaga învățătură a lui Buddha, iar pentru cei care au ochi să vadă, ele conțin secretul vieții. Iată cele două dimensiuni care compun realitatea, lucrurile și neantul, formele și negarea formelor, ceea ce atestă că nu sunteți forma.